Elia wou baie graag gehad het dat die hervorming wat hy op Karmel begin het, volgens sy verwagtings moes verloop. Ons kom ook met verwagtings na die lewe toe, na mekaar toe, na ons drome toe. Maar jylle weet wat gebeur. Een droom word betekere nachtmerrie. Hy het verwacht dat Isebel sou erken dat die God van Israel die ware God is en dat Baal niks meer as net een afgod was nie. Hy het met hierdie verwachtings gekom. Toe dit nie realiseer nie, het hy desperant gedrink en aangegaan. Ja. Wat is jou verwagtings met betrekking tot die mense wat jy bearbeid het en eendag gered wil sien? Want jy probeer so 1000 mense en die een of twee reageer. Hoe reageer jy wanneer hulle sê, moet nie meer vir my preek nie? So, ek kry een keer aan een blauw pits toe. Met my centra wat al een paar keer oorgedoen was van die hitte van Appington. En die mense het so belangstellend gelyk of hulle die Here soek. En die aand toe ek daar is, en maak ek die Bybel oop, toe sê hy maak om toe. Dan moet ek nog slaap ook by die mense. Miskien het jy een soort gelyke ondervinding gehad. Miskien met jou kind. Elia het ook moedeloos geraak, omdat hy gemeen het dat Isebel, die Isebel beproeving, kom ons noem het so, wat oor hom gekom het, onregverdig was. En meer was wat hy kon deurstaan. Het is belangrik wat ons dink. Want wat ons dink is ons. As ons negatief dink, plik ons die vrugte. As ons positief dink, dan plik ons ook vrugte. So hy het nie gedink daar gaan die Isebel beproeving kom, nie in teendeel het gedink. Sy gaan breek met Baal godsdienst en die godsdienst van Israel aanneem. Hoeveel waarom gebede het jy al gebid? So, Here, waarom? Waarom? Om te sê dankie is beter as om te sê waarom? Het jy al gedink om dankie te sê vir beproevings? 1 Konings 19:3. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Verkeerde denkrigtings. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agter gelaat. Hier is Berseba. 'N moedelose, teleergestelde Elia skud aan sy slaaf. Sibilon, word wakker. Ons moet vlug, Isebel wil my doodmaak. Arme Sibilon. Hy het so pas 28 kilometer saam met die baas vanaf Karmel tot in Jezreel gehardloop. En hy moet hy weer die pad vat. En hy moes al vir hom sandale gekoop het, maar hy kon nie by Pep Stores uitgekom het nie. Arme Sibilon, die gat hy. Sies toch, twee donker figure verdwyn in die nacht. Na 95 kilometer se loop en hardloop, kom hulle by Berseba aan. Lang pad. Sibilon kon sien, sy meester is nie heeltemal dieselfde man wat hy op Karmel gewees het nie. Dis 'n verskil. Toe hulle na by Jerusalem kom, vraag hy vir Elia of hulle nie net 'n paar dae daar kan oorbly nie, dat hulle net weer kan herstel. Hy sê vir Sibilon, daar is sterk diplomatieke bande tussen die twee koninkryke, Juda en Israel, en Isebel gaan vra vir sy uitlewering as hy daar moet bly. Sibilon kom agter dat sy meester so 'n bietjie kort af is. Hy het in die verlede so mooi met hom gepraat. Nou sê bietjie kort af. Meneer, verskoon my. Maar wat ons nou nodig het is om meer geloof in die Here se beloftes te beoefen. Nou preek hy vir Elia. Meneer, ons moet meer bid. Miskien sal dit ook beter gaan as ons weer aktief vir die Here begin werk. Iemand het hierdie woorde geskryf. Moenie in die donker oomblikke vreesagtig word wanneer alles en almal teen jou draai nie. Plaas jou vertroue op die Here, want hy ken jou behoeftes. En onthou, sy oneindige mag en liefde en deernis ken geen perke nie. Kom ons dink 'n bietjie meer van God. Kom ons vertrou hom so bietjie meer. Sal sy hart bly maak, soos 'n kind jou hart bly maak. Miskien het Elia agterna so bietjie selfversekerd geraak toe die vuur uit die hemel die Karmeloffer verbrand het. Ek sê agterna. Idee Duplessis het 'n gedig geskryf, Rooi Nekke van Hermanus, waar hy praat van al hierdie Engelse admirale en generale wat daar afgetree het. Dan praat hy van die pensioentrekkers op ou roem. Pensioentrekkers op ou roem. Partykeer haal ons die ou roem uit en dan spog ons daarmee. Ons weet nie precies nie, ons sal enig met Elia gesels. Miskien het Elia agterna baie trots op homself gevoel toe hy verreen gebid het en dit het 'n uur of wat daarna begin reën. Pensioentrekkers op ou roem. Dit mag wees dat Elia so selfversekerd was dat hy die Isebel probleem in eie krag wil aanpak en toe ontdek hy dat hy dit nie kan doen nie. Hoeveel dinge pak ons in eie krag aan? Net om uit te vind, dit wat ons aangepak het, is te veel. Paulus skryf 'n baie waar ding. 2 Korinte 12:10. Daarom is ek bly oor swakhede. Is jy bly oor jou swakhede? Hy het ook 'n doring in die vlees gehad dat hy nie te spoggerig moes raak nie. So as jy 'n swakheid het, wees bly. Daai swakheid is miskien daar om jou op jou knie te beledigings, het iemand jou beledig, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Kom met jou gebrokenheid, dan is jy sterk. As jy behoefte voel, kan God jou help. Probleem met Laodicea is, hulle dink hulle is ryk, aan niks gebrek nie. Wees liever swak. Hy wat sy lewe wil wen, sal het verloor. Moenie 'n wenner probeer wees nie. Wees 'n afhanklike kind van die Here. Kom ons voel maar altyd 'n bietjie geestelik swakkerig. Paulus sê, ek, ellendige mens. En dan sê hy Timoteus, dit is 'n betroubare woord dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan ek, Paulus, die slegste is. Uiteindelik kom Elia en sy slaaf by Berseba, beteken die sewe putte uit. Dit is die hoofstad van die Negev woestyn. Negev beteken suide. En hierdie groot woestyn was in die suide van Israel. Teen hierdie tyd wou hy nie 'n enkele mens meer sien nie. Nie eers Sibilon sy slaaf nie. Die slaaf wat in sy fisiese behoeftes, hy wou hom nie meer sien nie. Dit is die pad van depressie. Jy raak meer en meer geïsoleerd. Hy wou stoksiel alleen wees. Dit is baie gevaarlik. Lang terug toe ek sielkunde geswat het, het ek van 'n eksperiment gelees waar hulle universiteitsstudente in soutwater oplossing gesit het met dieselfde temperatuur as die liggaam, as ook die SG, die soortgelyke gewig van die liggaam. En toe die studente begin hallusineer, jy moet nie te eensaam wees nie. Jy moet mense wat moeilikheid gee, jy moet kan huil en kwaad word en so aan. Anders te hallusineer jy. So wees bly vir die lewe met sy beproewings. Ag dit louter vreugde, sê Jakobus. Sê dankie vir die Here. Sibylon, ek was wil hê, jy moet hier in Berseba achterblij. Ek gaan verder. Jy hoor wat sê ek. Maar meneer, hoe gaan jy dit in die barre woestijn, hoe gaat jy daar in die lewe blij? En wie gaan na die fysische behoeftes omsien? Meneer, meneer, maar daar trek Ilia. Sonder om sy slaaf te antwoord, strompele moedeloose Ilia die grootbaarheid van die onherbergsame Negev woestijn binne. Ek staan hier by Ramon Krater en ek sien hoe hy daar loop. Vers 4, hy self het echter dagreis ver die woestijn ingegaan. 15, 20 kilometers. Daar het hy onder die besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Het jy al gewens, jy gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg. Genoeg. Soos jy op die plakate sien by die stakings, enough is enough. So het ook 'n plakkaat gehad. Genoeg is genoeg. Here, neem my lewe. Want ek is niks beter as my voorvaders nie. Hy is heeltemal irrasioneel. Depressie is 'n ding wat jou kognitiewe funksies 'n bietjie aantas. Bedoene van die Negev gebruik hierdie bossies wat julle sien. Alles blaarlose bossies en takkies om besems mee te maak. En dit is waar Ilia homself bevind. Tussen die woestijnbossies. En my geestesoog sien ek hoe Ilia deur die uitgestrekte Negev woestijn se sand, klip en bossies slinger. Hy het geen rigting nie. Hy slinger net die woestijn binne. Met een wens. Maar hy slinger nie net deur 'n fisiese woestyn nie. Hy slinger ook deur die genadeloose woestyn van sinloosheid en depressie. Ilia het homself as profeet van die Here ontslaan. Hy is klaar met die bediening. Kort raak die woestijn sand die voor hom dof, soos die trane van bitter teleerstelling oor sy wange rol. Kan jy hom sien huil? Die man wat 'n kort rukkie van tevore vier en fors op die hoogtes van Karmel gestaan het, bevind hom nou onder op die woestijnvlaktes van moedeloosheid. Hy strompel aan en aan en hy hoop om iewers vorentoe van honger en dors en uitputting tot sterwe te kom. Hy is eindelijk besig met selfmoordplanne. Want as jy in Negev was in Israel of enige woestijn, jy kan nie lang oorleef nie. Geen water nie. Geen mens nie. Hy sou daar 'n geraamte geword het. Asvoel sou hom opgevreet het. Ek wil nie meer leef nie. En toe gebeur dit. Elia sak langs 'n besembos in mekaar. Hy lê met sy kop op sy linkerarm en wag om te sterf. Sy teleurstelling was bitter groot gewees. Nogal 'n geestelike teleurstelling. Wat 'n ontsettende, verskriklike, hartseer toneel daar lê. Rukkie gelede het Elia regop vol moed met onverdeelde trou aan die Here voor duisende mense by Karmel gestaan en preek. En ons het daarna gekyk. Een man teen 'n koning, 850 priesters en duisende Israeliete. Nou is hy op 'n ander plek. Was jy al baie hoog en sterk? En toe knak jy, laag en zwak. Nou lê Elia stikkend, geknak, met een begeerte, die dood. Die man wat die hele volk opgeroep het om hulle vertrouwe in die Here te plaas, het sy vertrouwe in die Here verloor. Helene moedeloos sonder 'n besembos en wens sy kan sterf. Die Elia boodskapper het nou self nodig om die Elia boodskap te hoor. Het jy miskien van die hoogtes van 'n Karmel ondervinding met die Here tot die laagtes van 'n besembos situasie van moedverlorenheid en godverlorenheid gedaal? Vraag, hoe tree die Here teenoor iemand op wat moedeloos geraak het en die Here toe in die steek gelaat het? Kom ons kyk, ons draai die kameras, die verkykers, boontoe. Ek is so lief vir die Here, hy is so 'n goeie God. Ongelooflik. Ek kry net 'n mooi prentjie van hom in die Bybel. Hoe tree die Here teenoor iemand op wat moedig moes bly, soos ek en jy, maar toe in 'n staat van depressie beland het? Hoe tree hy op teenoor so iemand? Wat is jou godsbeeld? Hoe tree die Here teenoor die mense op soos Elia wat hom bitter teleurgestel het? Hy het Elia nog net so lief gehad toe hy God en mens verlate gevoel het as wat hy hom op Karmel lief gehad het toe hy in antwoord op gebed vuur van die hemel laat neerdaal het. Die Elia verhaal sê sy liefde verander nie. Ons los mekaar. God los ons nie. Sy liefde is so groot dat niks wat jy kan doen kan die liefde verander nie. As ons dit toch maar net kan hou, maar onthou môre of oormôre, wanneer dinge teen ons draai en ons voel ons het hom teleurgestel, jy kan sy liefde nie knak nie. Die Elia boodskap verkondig dat God ontsettend baie vir moedelose mense omgee. Ek is so bly vir die eerlike biografie van die Bybel. Dit gee my moed. Die Elia boodskap verkondig dat God sy liefde nie teenoor ons verander wanneer ons liefde teenoor hom verander nie. Partykeer probeer ons God in die lewens van mense om ons sien. Hy reageer anderste. Het is belangrik om 'n gesonde godsbeeld te hê. Hoe die Here Elia se depressieprobleem benader. Ek was so opgewonde toe ek 'n indiepte studie hiervan maak. 1 Konings 19:5. Toe gaan hy lê En hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Hy was so moeg. Hy het 'n bietjie geslaap by Jesreel langs die muur. En hy loop nou al vir hoeveel dae, so toe hy val, toe slaap hy. Miskien het hy gedink hy is dood, ek weet nie. Toe hom weer kom kry, skud hy engel aan hom en sê, word wakker. En dan 'n mooi woordjie, eet. Geen verwyd nie. Is vir jou kos. Die man was honger. Die Heere kyk met deernis na sy diensknegt wat onder 'n besembos aan die slaap geraak het. En ek dink hy huil. Hy het nagmerries. Kort gee sy hele liggaam so ruk van ontsteltenis. Hy bewe. Op sy gesig lees mense boodskap van verwarde depressie. Gabriel roep Jesus terwyl hy paar trane afvee. Ek het 'n baie spesiale werk vir jou. Jy is my vinnigste engel. Elia lees so ongeveer 20 kilometer suid van Berseba onder 'n besembos en ly aan uitputting. Gabriel, ons moet hom red. Hebreërs 1 vers 14 sê, engele is uitgestuur terwille van die wat gered moet word. Dit het hier gebeur. Vat jou GPS, Gabriel, en daal oomblikkelijk neer na hom toe en gaan vat aan hom. Hy moet jou fisiese aanraking voel, want hy is verskriklik verlaat en alleen. Vat die nuwe GPS. Hou aan om hom aan hom te vat totdat hy wakker word, want ek het 'n diep slaap oor hom laat kom. En Gabriel, nou moet jy baie mooi luister. Wanneer Elia wakker word, gaan hy verwilderd opspring. Hy gaan dink, dis een vijand wat hom afgekom het, en hy sal dadelijk weer wil vlug. Glimlag dan vir hom, maar die mooiste glimlag wat jy nog ooit geglimlag het. Asseblief Gabriel, doe my die guns. Jesus vee net eers 'n paar trane af. Moenie dat hy die idee kry dat die hemel in hom teleurgestel is nie, Gabriel. Daar mag geen verwyd in jou oë wees nie, Gabriel. Straal vir hom 'n glimlag van volle aanvaarding en hemelse bemoediging uit. Dis wat hy nou nodig het. Dis al wat ons ou staatmaker op die oomblik baie dringend nodig het. Niks anders te nie. Binne 'n breek van 'n sekonde verlaat Gabriel die hemelse heerlikheid. Ek weet nie of jy met 'n GPS ry partykeer nie. Dan sê daai anti recalculate so vinnig. Was nie nodig vir Gabriel om te recalculate nie. Want hoeveel galaksies is daar? Paar miljoene, der miljoene. Nou kom hy van die hemel af en hy moet die GPS met hom na plek toe vat. Op 'n klein spikkeltjie van die grote kosmos. Die Here ken jou adres. Die engele het 'n hemelse GPS. En as ons in die moeilikheid is, hulle is daar, ons weet nie eers wat hulle vir ons doen nie. Hulle is daar. Hy beweeg by miljoene sonnestelsels verby en pyl reguit na ons groot melkweg met sy 500 biljoen sonne. En toe na ons planeet, hier na die aarde toe. Daar onder die besembos, 20 kilometer suid van Berseba, kom hy op die patetiese figuur van die eens macht magtige profeet af. Ek wil eendag met Gabriel gaan gesels. Hy moet my die story vertel. En wat 'n toestand is hy? Opgekrul soos 'n fetus. Depressieve mense trek hulle in mekaar. Moeg en moedeloos. Het Elia aan die einde van sy krag, sy moed en sy lewenslus gekom. Hy lê daar onder die besembos, op die harde grond in slaap. Toe Gabriel sien hoe 'n paar lui woestynvlee oor daardie moedelose gesig loop, kry hom innig jammer. Ek wonder of Gabriel nie 'n traan gestort het nie. Het jy al 'n depressiewe mens gesien? Dit is iets vreesliks. Vooral as dit iemand naby jou is. Bedagsaam waai die vlee weg. Wat 'n indrukwekkende toneel. 'n Engel langs 'n moedelose mens en bedien hom met al die teerheid en liefde van die hemel. Elia gaan nou proe en smaak. Proe smaak kos wat deur 'n engel voorberei is, wat uit die kombuis van die hemel kom. Ek dink hy is die eerste ene wat hierdie spesiale, kan ons dit room service noem, gekry het. 19 vers 5, toe gaan lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak, toe hy hom weer kom kry, skud die engel om en sê, word wakker, eet, maar ek glo nie die engel het hom geruk en pluk nie. Ek dink hy het hom so paar keertjies net so bietjie geskud. Jylle sien hoe Elia starig wakker word. Hy het sagies gedoen. En toe hy die half by homself kom, toe sê hy vir hom, word wakker. Maar Gabriel is hier by hom, gestuur van die troon van God, om met Elia te praat. Ek het vir jou kos gebring, Elia. Eet 'n stukkie. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Nou, dis 'n goeie ding. As 'n depressiewe mens eet, is dit 'n goeie ding. Ek wens ek kon daar naby staan. Gabriel het eers gou 'n paar klippe in 'n mikrogolf oond verander, uit die meel uit die hemelse kombuis gebring. En ek dink die water van die lewe kryk het hy saamgebring. En 'n heerlike roosterkoek gebak. Ek glo nie Elia het al ooit so lekker geëet nie. Kos uit die hemel sonder verwyd. Moenie 'n depressiewe mens verwyd nie. Nee. Werk sagies met hom. Ek is een keer in Libanon. Die een vrou, twee kindertjies, kleintjies. Nou sien ek, die kinders raak bietjie moeg, bietjie depressief. Sy sê vir die enetjie, ruk jou reg. As 'n depressiewe mens maar net geweet het hoe om jouself reg te ruk. Dis nie die taal vir iemand wat moed verloor het nie. Terwyl Elia die varsgebakte brood ruik, hy was so honger. Vat die engel met hemelse liefde aan Elia se moedelose skouers. Kan jy dit sien? Jesus het vir hom gesê hoe moet hy die man behandel. Elia skrik verwilderd wakker. Waar is ek nou? Waar is ek nou? Wie is jy? Toe die bevreesde moedelose Elia tot sy sinne kom, kyk hy in die vriendelikste gesig wat hy nog nooit gesien het, ooit gesien het nie. Ek denk Jesus het 'n paar keer vir Gabriel gesê, Gabriel, jy moet ekstra vriendelik lyk. Hy die frons van Elia in sy is beeld rondgedra. Hier sien hy 'n glimlag van die magtigste engel. Die engel wat Lucifer die duiwelse plek gevat het. Glimlag hy vir Elia. Ons dien 'n goeie God. Die engel praat met die mooiste stem intonasie wat Elia nog nooit gehoor het nie. Ek dink 'n engel kan in 'n klomp stemme gelyktydig melodieus praat. En dit is soos 'n simfonieorkes toe die engel met hom praat. Sagte musiek. Mooi musiek. Ek het vir jou 'n smaaklike roosterbrood op hierdie klip gebak, Elia. En hier is ook vir jou heer 'n heerlike kruik water, koel minerale water. Ek kan sien jy is verskriklik dors. Elia. En ek dink Gabriel het 'n paar keer gesluk. Iemand in die hemel stuur spesiaal vir jou die brood en die water. Die woord vir brood in Hebreeus uga wat hier gebruik word is ook die brood vir die brood gebruik wat by die weduwee van Sarfat gebruik is, die broodjies wat Elia daar geëet het. Dis asof die Here vir hom wys. Die wonderwerk wat ek vir jou in Sarfat gedoen het, wat die brood en die olie nie opgeraak het nie. Ek het nog dieselfde omgee liefde vir jou. Maar hierdie brood kom uit die kombuis van die hemel. Ek sien uit om eendag van daai hemelse kos te eet. Ek wil eendag met Elia praat. Hoor hoe hy hierdie brood geniet. En onthou die beste kok is 'n hongermaag, né? Kos maak dan baie lekkerder. Terwyl Elia die vars gebakte brood eet, gaan sy gedagtes uit na die dag toe hy by Sarfat aangekom het. Hy dink aan die wonderwerk van die meel en die olie wat nooit opgeraak het nie. Simbool van God se goedheid vir ons wat nog nooit opgeraak het nie. Sy goedheid vir jou het nie opgeraak nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Sy goedheid raak nie op nie. Hy laat sy son skyn oor goeies en ook oor ons, die slegtes. Baie takvol word Elia daarvan herinner, daaraan herinner dat die Here vir 'n mens in al sy behoeftes kan voorsien. Elia het geknak. Hoekom? Omdat hy vergeet het hoe die Here hom in die verlede gelei het. Ek wonder hoekom is ons so, by elke krisis, vergeet ons wat het in die verlede gebeur. En ons voel ons sal nooit deur hierdie krisis kom nie. Sit jou brein in treerad. Gaan kyk wat hy gister vir jou gedoen het. En eergister. Dit help jou om jou aandag weg te vat van jou huidige krisis. En God se goedheid weer opnuut te beleef. En nou probeer hy die Here baie takvol om die leser gedagtes terug te neem na die bedagsame manier waarop hy vroeër vir hom gesorg het. Selfde soort naam vir die brood. Hoe meer ek oor die lewe van die Elia peins, hoe meer waardeer ek die Here se liefdevolle leiding in die lewe van sy moedelose kinders. Hoe meer ek die leerboodskap bestudeer, hoe meer besef ek hoe verskriklik ver ek tekort skiet en hoe oneindig onmeetbaar sy genade is. Die Elia verhaal sê, in plaas dat jy een moedeloze mens verwyd, gee hom liever iets om te eet, die beste wat jy het. Hoe klink verwyte? My vrou weet, as ek een bietjie af is, sy moet vir my chips maak. Chips is so lekker. Weet julle hoe troos hou stukkie lekker kos een mens? En as julle depressieve mens ken, en is lief vir chips, geef hom chips. Hoe klink verwyte? Ek het jy mos gesê, jy werk dag en nacht, en kyk aan wat die toestand is jy nou. Ek fluister net en denk jy, ek skree op jou. Jy weet ons het my so slag om te verwyd. Dan sê ek vir my vrou, asjeblief, ek het nou net 'n bietjie bemoediging nodig. Ek hoop jy het jou les geleer. Wat nog sê ons, as ons mekaar verwyd? Daar is so 'n klomp goeders, nê? Die gevalle depressieve mens het nie verwyte nodig nie. En een normale mens het ook nie verwyte nodig nie. Dit is negatief, dit is afbrekend, dit is nie nodig nie. Moenie iemand terugkry nie. Wat leer die Elia verhaal? Bemoediging, pleks van verwyd, met heerlike chips daarby. Nadat Elia sy maag vol geëet het, het hy weer gaan lê en met rustiger gedagtes aan die slaap geraak. Want sy verwysingsraamwerk het nou teruggegaan na Sarfat toe, hoe die Here daar met hom gewerk het. Starig werk die Here, versigtig met hierdie man in sy depressie. Hier is soveel sielkunde in hierdie prachtige verhaal. Die Bybelse therapie vir neerslagtigheid. Hy het verwag dat die vijand hom sou kom vernietig, maar toe bring 'n baie vriendelike engel in die gedaante van 'n mens, want die glans van Gabriel sou hom heeltemal vernietig het. In die gedaante van die mens bring Gabriel vir hom kos. Dis die soort liefde wat God vir ons het. Dis die soort God wat ons dien. En onthou, jy is ook 'n Elia. Want ons leef baie na by die wederkoms van Jesus. Terwyl hy wel dood gegaan het, het die Here beplan dat hy lewendig hemel toe gaan. Soos jy bietjie af is, wie wat? Die Heere beplan vir jou een nieuwe lichaam en onsterflikheid by die wederkoms om hemel toe te gaan. So, wacht so bietjie. Hy laat ons nie aan ons lot oor wanneer ons moed verloor in die woestijn van ons verkeerde optrede inloop nie. En beteken as prisok. Daar waar ons in die woestijn neerslaan, en baie mense het al in die woestijn geloop, uitgeput van honger en dors, en daar geraamd is geword. En daar waar ek en jy in die woestijn neerslaan, wag hy vir ons met kos en troos van bemoediging, sonder verwyte. Sonder verwyte. Voordat ons na Elia se tweede ete kyk, net so ietsie oor die werk van engele. Hebreërs 1 vers 14, wat ek net nou genoem het, is hulle nie allemaal geeste in diens van God, wat wat hy uitstuur om te dien, om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie. Het jy geweet, daar is 'n engel saam met jou, elke minuut van die dag en die nag. Ek is so bly. En daai engel fluister partykeer gedagtes by jou in. So die engel en die Heilige Gees werk saam om ons eendag in die hemel te kry. As dit nie bedagsaam nie, wanneer jy geval het, laat die Here jou nie lê nie. Hy stuur nie net sy Heilige Gees om met jou te pleit nie. Hy stuur ook sy engele om jou weer op die pad van diens en gehoorsaamheid aan te moedig. Nadat Gabriël vir Elia kos en water en bemoediging gegee het, is hy terug hemel toe om aan Jesus te gaan rapporteer. Daar is communicatie, die vier levende wesens, sy betrokkenheid by die mens, die 24 ouderlinge van Openbaring 4 vers 5. As jy die troonkamer tonele bestudeer, dan sien jy hoe intens die hele agenda van die hemel daarop gemik is om mense te red. Dit is die hemelse groot besigheid. Maar sy werk was nog nie afgehandel nie. Gabriël het nog 'n bietjie werk gehad. Hy was op 'n slag ook by Kores, Daniel 10. Prachtige verduideliking daarvan, die werk van engele. Gabriël, jy moet teruggaan om vir Elia nog 'n keer te gaan kos gee. Dit gaan 'n bietjie beter met hom, maar hy het nog baie aandag nodig. Ek wil hê jy moet vir hom 'n baie spesiale bord kos vat. Baie spesiale bord kos. Jy sien Gabriël, Elia het rigting ingeslaan na die berg Horeb toe, so kom so bekyk. En daar is nie veel kos langs die pad nie. Daar's geen kos langs die pad nie. Daar's geen toeriste nie. Daar's geen kamele nie. Daar's niks. Arme Elia. Jy moet vir hom 'n ete neem. Gaan na die kombuis toe, vra die chef wat hom 40 dae lank gaan hou. Gabriël, jy mooi geluister, 40 dae. Want in my voorkennis weet ek, hy gaan verskriklik verdwaal. Daai kos moet hom 40 dae hou voor hy by die berg uitkom. Binne sekonde staan Gabriël langs die slapende Elia met nog kos wat uit die hemel kom. Ek dink na die eerste bord kos het hy seker vir hom self gesê, ek sal nooit weer sulke lekker kos eet nie. Dis 'n verrassing. Die Here verras ons met sy goedheid. 1 Konings 19, 7 en 8 sê, die engel het 'n tweede keer aan hom geskud, saggies hoor, het hom nie rond in mond gepluk nie, saggies geskud, word wakker, selfde boodskap, eet, maar word ook wakker uit jou depressie, en eet, geniet weer die mooi dinge van die lewe. Word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos, want dit was baie spesiale kos, het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Sy ander naam vir Sinai. 40 dae slinger hy deur daai woestyn. Met daai kos, sonder om moeg te word. In die hemel gaan ons nie moeg word nie. Daardie kos het iets wat 'n mens nie laat moeg word nie. In die volgende hoofstuk gaan ons saam met Elia tot hier by Horeb stap, berg Sinai. Ons gaan sien hoe tederlik die Here sy moedelose diensknegt weer met nuwe moed hier by Sinaï besiel het. Die Elia boodskap verwyd nie. Die Elia boodskap voed en herstel mense. Die Elia boodskap weerkaats altyd die wonderbaarlike, reddende genade van die Here. Kom ons bid. Liefdevolle Vader, so dikwels stel ons verwagtings te leer. So dikwels betwyfel ons die liefde en leiding in ons lewe. So dikwels is die rampe vir ons groter as ons God. Dankie vir die onverklaarbare liefde. Een liefde wat nie verwyd nie. Een liefde wat met hemelse kos na ons toe kom. En ek bid die help ons om my kos te eet. En aan te gaan met die lewe. In Jesus naam. Amen.